Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2024-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň seýşenbi güni, efirde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Balkanın hastahanalarına sağlık ilişkilerinin yeti yetmezçiliği duyuluyor. Türkmen yaşlıları ağır gününe yaşayanlıklarına giyarlar. Gepleşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tedirikleri dinleyin. Onların mazmunu bilen sizin men Maksat Atayev tanış ediyarın. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron özüniň ministr hökmüne Gyrgyzstana maraşyryn ilkinji safarynyň dowamyny Britaniýa bilen Gyrgyzstanyň arasynaky umumy bähbitleri nugtamak isleýändigini aýtdy. Cameron 22 aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusyny iki ýurdun arasyna hususan howanyň üýtgemegi, sowda, bilim we howpsuzlyk ýaly ugurlarda bir topar umumy bähbitleriň bardygyny aýtdy. 11 ýyl ozal Gyrgyzstana safar eden ilkinji Britan lideri öňkü premier ministr özüniň prezident Sadır Japarow bilen geçiren duşuşuklarını, sağdını ve işleyen demokratiyaların ehmiyetini ara alıp maslahatlaşanlıklarını hem aytti. Cameron dünyada bahsleşiğin ösyenliğini ve iri devletlerin hizmettaş tapmak uğruna tağırla ediyenliğini belledi. Ol özünün Kırgızistan'a yüzlenmesine hiçbir yurdun adını ayratinlikte ağzamazdan bu yurdun bir hizmettaşa derek beylikli bir hizmettaşı saylamağı ya da özünün ön bar olan hizmettaşlarını ret etmeğe mecbur değildiğini aytti. Biz özümüzün sizinle birlikte üstünlük kazanıp olacak umumu bekbitler uğruna iş işleşmege isteg bildiren täze hyzmatdaş bolanymyzy beýan edýärdi diýip ol aýtdy. Ukrainanyň Odessa Fort şäherine 23 aprelde irden edilen rus hüjümine 7 adam, şol sanly 2 çağa şikestlendi diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Kiper aýtdy. Ol bir näçe binada ýanygyn döreniňini söýdüne goşdy. Ukrainanyň howa gorunuş urgumlary Russiýa tarapynyň Odessa, Kiev, Mykolaýew we Cherkasy Sowetlerine atylan 16 dronun 15 tanasını urup yıktı deyip Hova güçleri telegramına veren beyanatını aytti. Kiev'in nişana alan ehli dronlar yok edildi deyip Ukrayn payitahtının harva administrasiyasının başlığı Serhiy Popko telegram xabarını aytti. Ve şehirde adam pidalarının ya da ziyan çekmelerin hasabı alınmanlığını sözüne koştu. Qazaq hökümeti yurdun demirgazyk we Gunwatar sewitlerine zar buran suw joşgunlaryna garşy çäre görmek üçin Gunwatar Qazaqstana goşmaça halas ediş toparlaryny iýerdi. Qazaq hökümeti 22 aprelde beren beýanatyny 600 harby işgärin hem de adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň hünärmenleriniň sewite iýerlendigini aýtdy. Bu sewitiň merkezi Oral şäherine Yayık deryasynyň suwy bir gün ozal howpli hasaplanýan çäkden hem ýokary göterilip 8,5 metre ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň medpugy sekretary Askar Şarif 22 aprelde 9000 çemesi adamın şolsanı 3853 çağanın vaqtlayın pinahanalarda qalyanını aytdı. Sevitte bulan su coşmaları 13000 adamı pina gözlemege ve arası ağı su üpçünçülüğünü gözlemege itirdi. Tebiqatı varmak boyunca cemiyetçilik gödevçülüğü qadnası 22 aprelde Rusiyanın Qazaqstan ilen serhetleşen Kurgan sevitine su coşmalarının işlemeyen Dabravolnaya Uran meydançasınak Uran zivillerini Tobol deryasına itirenini aytdı. İranın prezidenti İbrahim Raisi Pakistan bilen İran arasında fevral ayında bolup geçen serhedüsi darbalardan soň 22 aprelde ilkinji gezek Pakistanyň premier ministri Şehbaz Şarif bilen gepleşikler geçirdi. Raisiniň Pakistan saparynyň dowamyny 8 hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekiler. Şeýlede taraplar iki ýurdun arasynda köpden bäri saklanyp galýan milliardlarça dollarlyk gaz geçirji taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar. Abaşa bu taslamanyň İrana garşy girdilen sanksiýalara gabat gelmeýändigini aýdyp oňa garşy çykýar. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 20 aprelde günorta Oğuz sewitine hepdeniň ahyryna bolup geçen ýer süýşmesine bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Alaý, Karakulja, Ozgon we Karasu etraplaryna ýer süýşmesi zararly bir näçe ýol ýapyldy. Günorta Jalal Abad sewitine 45 hojurlugy, Barpi obasyna 4 hususy jaýa ziýan ýetdi. Goňşy Özbegistanyň günorta Samarkand sewitine hepdeniň ahyryna ýagan güýçli ýagyş ýer süýşmelerine we suw joşmalaryna sebäp boldy. Ol ýerde adam pidalary barady. Resmi taýdan habar berilmedi. 15-20 aprel aralygynda Aşgabatda geçirilen hokkey boýunça halkara ýarışda Türkmenistanyň galkan topary finalda uşuşukdy. Tatarstanyň Adihis Kazan toporunyň 4-2 hasabyny üstün çykyp ýeňiji boldy. Ýarışlarda Adihis Kazan kümüş, Belarusyň Volat topory birinji medallara munasyp boldy. Aşgabatyň gyşky oýunlar sport toplumyna 5 gün dowam eden halkara ýarışa Türkmenistanyň, Bahreýniň, Belarusyň İranın, Qazaqstanın, Qırğızstanın, Omanın, Özbekistanın, Rusiyanın ve Türkiyanın hokkey toparları qatnaşdı.